Krásné úterní dopoledne, posloucháte Tandem na Regionu a mým dnešním hostem je vojenský pilot, kosmonaut Oldřich Pelčák, který byl kdysi, jak už jsem říkala, krůček od toho, aby se stal prvním Čechem ve vesmíru. Nakonec ale letěl Vladimír Remek. K tomu se dneska ještě určitě dostaneme. Já vás zdravím, Oldřichu, dobrý den.
Dobrý den, dobrý den.
Je to dnešní počasí ideální na to se proletět? Byl by hezký pohled?
My tomu říkáme plechové nebe, v letectvu se tomu říká plechové nebe, protože takový modrý, bez obláčku. A tak to je ideální počasí na lítání, ano.
Čili jaro, léto, dobré období.
A i zima může být samozřejmě.
Když taky, je jasná obloha?
No, když svítí sluníčko a je hezky, tak je to taky ideální na lítání. Myslím, takový to lítání obyčejný, jo, za prostých meteorologických podmínek, ale vojenští piloti jsou cvičeni i ve složitých podmínkách, v oblacích a podobně, a takže i takové počasí my někdy potřebujeme.
Je mi jasné, že vy byste to zvládli určitě v jakémkoliv ročním období se proletět. Na Regionu se dnes budeme povídat s Oldřichem Pelčákem a doufám, že se do naší diskuze přidáte i vy, milí posluchači. Můžete SMS-kami 603 879 31 na konci nebo telefonem přímo do vysílání na 567 331 000 a nebo klidně položte otázku na stránkách Facebooku. I tam je Český rozhlas Region. Hezké dopoledne, příjemný poslech přeje Tereza Stýblová a posílám Týmy. Dospívala kapela Tým, reklamu na ticho. A já se ptám Oldřicha Pelčáka, kosmonauta vojenského pilota, jestli má rád ticho nebo raději muziku. Jakou?
Ono víte, jak kdy. Jo. Někdy je ticho dobrý. No, vlastně, když doma je taková nějaký napenelismus a pořád slyšíte, udělej to a tamto a nevím co, tak to raději mám ticho.
To je ticho pravda. K nezaplacení.
To je nezaplacení, ale muziku mám taky rád. Jo. Já jsem teda pocházen z Jižní Moravy, takže to Slovácko, moravské Slovácko, ten kraj, to mě přirostlo k srdci a mám rád cymbál, takový to šrobování žárovek ve sklepě, pití bílýho nebo červenýho.
To se ostatně ale Češi myslí, že to dělají všichni lidé z Moravy. Mám takový pocit, že kdo pochází z toho kraje, tak je optimista, věčně dobře nalazený, má rád dobré víno, ženy zpěv. Platí to?
Tak já jsem optimista takhle celkově, to je pravda, jo. I když jsou chvíle, kdy nejsem pesimista, ale jsem takovej naštvaný člověk, víte? Prostě něco mě rozčilí a to potom jsem i někdy zlý teda, no, ale to bývá málo kdy. Tak. Většinou se usmívám a chci víc s lidmi vstřícně.
Snad to nebude dneska. Snad to vás ničím nerozhodí.
Ne, chraň Bůh.
Pane Pelčáku, vy jste se narodil ve Zlíně, to vím, a vaše maminka byla redaktorkou v novinách a taky dramaturgyní v České televizi. Nechtěl jste být původně náhodou třeba redaktorem a moderátorem a teď sedět za mikrofonem a vykládat si s lidmi?
Představte si, že ne. Já, když jsem ukončil 8letou základní školu v Kyjově, tak jsem psal na přihlášky na školu, na střední školu a první jsem napsal průmyslovou školu leteckou, která byla v Uherském Hradišti, potom mi přejmenovali na strojnickou průmyslovku a jako druhou školu jsem si dal lesnickou. Uh-huh. Hranice na Moravě, lesnická škola, protože lesy mě učarovali a rodiče tenkrát postavili chatu tam v Chřibech u Buchlova, a tak, ale vyšla mi ta strojnická teda, no.
Uh-huh. Takže létat jste chtěl?
A letat jako jsem chtěl, víte kdy, letat jsem chtěl až na té průmyslové škole, kdy jsem měl spolužáka, který byl o něco starší a on tedy zachodil na letiště a pořád vykládal, jak v tom větroni lítá, jak je to hezky, jak to šustí ten vzduch a takhle poutavě docela vykládal a spousta kamarádů, spolužáků, který jsme začali chodit na letiště do Kunovic, na letiště a tam jsem teda lítal větroně a potom jsem lítal i motorový výcvik, no a to mě vlastně dovedlo až na tu profesi pilota. Mm-hmm. Takže do Košic a byl jsem vyrazen jako poručík letectva v roce 1965.
Ano, a pak se dostaneme také k Hvězdnému městečku, kam jste se dostal potom v 70. letech, ale mě by zajímalo, jestli ten váš spolužák ví, co všechno zapříčinil, že jste vlastně přičuchl k létání a že de facto poslal na dráhu jednou z nejznámějších našich kosmonautů. Ví to? Věděl to?
Tak ten můj spolužák, on bydlí v Hodoníně, mm-hmm, a potom měl takový nějaký trable životní, i trochu s lítáním, protože byl takový docela neposlušný. A to víte, v té době prostě takového toho totalitního režimu tam se muselo poslouchat, jo. A když jste si začala dělat jako co chcete i v tom lítání, tak to moc nepasovalo tedy. No. Mm-hmm. Ale potkáváme se na maturitních srazech samozřejmě a vykládáme si tak o životě a o lítání.
Jak se vám dneska žije v Praze, když máte ty silné kořeny na moravském Slovácku?
Tak jak se žije v Praze? Ono se říká, že
Praze je blaze,
Brojáci
ne?
jsou vlastně Moravané, kteří se tam přistěhovali. V Praze je draze, možná blaze. Tak mám tam rodinu samozřejmě, já jsem tam měl zaměstnání, já jsem tam lítal ve Kbelích na letišti, vojenském letišti jako zkušební pilot u výzkumného ústavu letectva 12 let. To byly mimo jiné to byly nejkrásnější roky mého leteckého života, protože před tím, co bylo, různé funkce velitelské, starosti, všelijaké lítání do toho, takže já nevím, to lítání bylo až třeba na třetím místě, když to tady, když jsem byl jako zkušební pilot letání, bylo na prvním místě. A bylo to moc hezké období a tam jsem si zalítal i dopravní letadla, dokonce i vrtulník jsem lítal.
Takže jste vyzkoušel skoro všechno, co
sportovní.
Se dá.
Sportovní, no ano, hezky, to bylo moc hezky, to bylo moc hezky.
Mým dnešním hostem v tandemu je vojenský pilot kosmonaut Oldřich Pelčák. Za chvilku se podíváme do hvězdného městečka u Moskvy, kde absolvoval dvouletý výcvik a vlastně přípravu na start do kosmu. A vy se můžete ptát, milí posluchači, Oldřicha Pelčáka také. Telefonním číslem 567-331-000 anebo SMS-kami 603-879-31 na konci. Krásné úterní dopoledne, které trávíte v tandemu. Doufám, že to jsou příjemné chvilky. Posloucháte Český rozhlas Region. Dnes s námi jede Oldřich Pelčák, vojenský pilot, kosmonaut, pro kterého bylo, co se tedy jeho známosti asi týče, stěžejní jeho pobývání v hvězdném městečku v polovině 70. let. Je to tak? To jste se dostal do povědomí veřejnosti, určitě všichni sledovali váš tehdejší výcvik. Vy jste byli 4 nominovaní, ne? Potom v tom nejužším kole, že tedy poletíte do kosmu. 2 Čechoslováci a 2 Sověti. A jak to tenkrát probíhalo a jak jste se vůbec dostal do toho nejužšího výběru? Víte o tom? Protože těch kandidátů byla spousta.
No ano, samozřejmě, tak pamatuj si to, protože já to řeknu jinak. Nás začínalo zhruba 80 vojenských pilotů, prostě dostali jsme takový vojenský rozkaz, dostavte se do Prahy, do vojenského zařízení, ústav leteckého zdravotnictví k lékařským prohlídkám a tak všichni špekulovali, o co jde. A bylo nám řečeno, to jsou nové letadla, nová generace. Tenkrát se myslelo MiG-23. Tak kdo by nechtěl letat na lepších strojích, no. A potom po těchto lékařských prohlídkách najednou nás bylo 24, zase lékařské prohlídky, a najednou nás bylo 8 a pořád jsme si mysleli, že jde o letadla, ale tu osmičku, která byla ta poslední osmička, tam už nám řekli, že jde o kosmonautiku. A zněla otázka jasně, chceš anebo nechceš? Tak kdo by nechtěl, protože kosmonautika to je vyšší dívčí, ne? To je prostě letat rychleji a výš.
To je jasné. A byl někdo, kdo nechtěl z těch 8?
Ne, všichni řekli ano. Ano, ale to mělo to zajímavý podtext, protože nám velitel řekl, ale nesmíte to nikomu říkat, ani doma ne, prostě to je vojenské tajemství, resi co si, no a tak samozřejmě, že jsme to museli doma říct.
Že jste nevydržel a hned jste to naprášil doma, jak se říká.
No ale stejně potom přišla taková komise, lékařská komise, kterou vedl kosmonaut Lazarev a ti určili 4 lidi, kteří potom jeli do hvězdného městečka ještě na speciální prohlídky, hlavně na centrifugu, na točení centrifugy, na takové speciální testy na vestibulární aparát, to u nás není, takový to jsou taky speciální houpačky, a kde si cosi, no a po týdnu zkoumání, kdy byli nejen 4 piloti z Československa v té době, ale byli i 4 piloti z Polska a 4 piloti z NDR, takže byli určení potom 2, vždycky dvojice, jo? Dvojice Čechů, dvojice Poláků a dvojice Němců. No, vidíte, no, takže byl určeno Remek Pelčák za Čechy a už jsme tam zůstali a už jsme chodili na učebny a už jsme se učili.
Takže mně to přijde, že jste byl prostě nejzdravější ze všech, když to byly samé lékařské prohlídky.
No, já nevím, no. Já bych řekl, že jsem byl ve správný čas na správné místě, vidíte. Měl jsem to štěstí, že jsem byl prostě zrovna, jak to tak nějak pasovalo, no. Já se domnívám a dneska to říkám prostě veřejně, že toto by zvládl, já nevím, kterýkoliv třetí vojenský pilot, jo. Tu náročnost prostě výuky a protože tam šla výuka v ruštině. Já měl jsem zase tu kliku, že jsem byl absolventem letecké vojenské akademie v Moninu, Vladimír Remek také a ještě jiný, prostě moji spolužáci, kteří taky byli v tomto výběru, takže rusky já do dneška mluvím.
Mohl byste vést teď rozhovor v ruštině?
V ruštině bych mohl
vést. To bych asi nezvládla zase já.
Takže asi tak, no.
No a ty dva roky, které se tam strávil, byly to dva roky?
Necelé? No, necelé dva roky, asi tak rok a půl.
Vůbec dejme, no. Ten nebyl doma za tu dobu?
Ale jo, byl to jsem ano. Samozřejmě vždycky každý půl rok jsem jel domů se podívat, se mu tam bydlela i rodina. Uh-huh. Dokonce byl období, kdy můj nejstarší syn, taky Oldřich jako já, dneska lítá jako pilot u civilní společnosti s dopravní mašinou, uh-huh. Tak v té době chodil do třetí třídy. Jako, no ale co, česká škola je na velvyslanectví, které je 40 kilometrů v Moskvě, tak chodil do třetí třídy ruské školy. Přímo ve Hvězdném městečku navštěvoval třetí třídu. No a oni, ty děcka, se velice rychle učí, myslím, jazyk tedy, uh-huh. Takže... A to má dodneška ten správný ruský přízvuk, ten akcent, jak se říká, má dodneška. A vyprávil mi, že letěl někde na Ural, s mašinou, s Boeingem a došlo k takové situaci krizové, protože oni jinak spolu mluví anglicky, že uh-huh. Civilní letectví se mluví anglicky, ale došlo k nějaké takové situaci nad Moskvou a oni, ty Rusové, jsou typičtí tím, že když dojde k něčemu takovému zvláštnímu, tak přijdou na materský jazyk, na ruštinu, jo, a kašlou na nějaký anglický fráze a podobně, jo. A takže syn velice rychle zareagoval a hned s něma rusky začal komunikovat a vidíte, měli zelenou a bylo to, no.
Jaké tak, to má taky... dobré dopady i po tolika letech,
hodilo
se to, tam
ano.
Strávili necelé dva roky. Oldřich Palčák je mým dnešním hostem na Regionu. Zahrajeme si písničku od Darinky Rolincové, to bude tedy slovensky, a pak se znovu vrátíme k našemu povídání. Jste s Regionem, posloucháte Dopolední tandem a mým dnešním hostem je kosmonaut, vojenský pilot Oldřich Palčák. A právě teď se ocitáme v Hvězdném městečku u Moskvy, kde strávil Oldřich Palčák necelé dva roky výcvikem a přípravou na start do kosmu. Jak to probíhalo, ty přípravy? Tam byly určitě různé zdravotnické testy, to o těch jsme už mluvili, ale bylo něco, co vás tam překvapilo a co bylo obtížné, když jste si říkal, tohle bude oříšek, tohle dost možná nezvládnu.
Tak obtížné, no, ono záleží, jak si člověk velice rychle zvykne na to. A taková ta výuka, která byla pro nás úplně nová, nebeská mechanika, hvězdičky třeba, že jo, chodili jsme do planetária, učit se souhvězdí, ale hlavně simulátory, jako trenažéry kosmické lodi, dopravní lodi typu Soyuz, která se jakoby pilotuje, když teda letí setrvačností 8 km za vteřinu kolem země koule, ale manévry, které provádí ta loď na přiblížení s orbitální stanicí a samotné spojení, se dělají automaticky, ale je tam ten člověk proto, že kdyby došlo k vysazení automatiky, tak to přebírá do svých rukou a dělá to všecko ručně. Mm-hmm. Tak to bylo vlastně pro nás to nejhlavnější z ty výuky. Ale co bylo poměrně obtížné, tak to na to vzpomínám, když jsme dělali výcvik na Černém moři. Já vám vysvětlím, proč. Navratová kabina, nebo ruská navratová kabina může přistávat na vodu, na zemi, prostě kamkoliv, jo. A protože vodní plochy z naší země koule zaujímají 72% povrchu a kdyby došlo k havarijní situaci, tak musíte přistávat kdekoliv na zemi, no, abyste se zachránili, aby prostě jste zůstali živí. No a takže jsme dělali nácvik přistání na moře. A ono, taková ta kabina, ono ale není veliká, pozor, jo, tam sedíte těsně vedle sebe, uh-huh. Dva lidé, no a najednou na těch vlnách, které jsou dvoumetrové, se to kolíbe, různě převrací, tak máte perfektní mořskou nemoc. A tento výcvik na tom Černém moři, to teda bylo, teda, jo, to vám řeknu. Rukavišníkov Nikolaj Nikolajevič, to byl můj velitel, uh-huh. Ten zvracel, já bych řekl, okamžitě, když nás pustili na vodu. A já jsem to vydržel tak zhruba asi 40 minut, jo. Než teda se mu ten pitlík taky tak nějak sebral a vrhl jsem tam do toho pitlíku.
A dlouho jste se tam houpali, jak vás tam nechali dlouho?
No, vy tam děláte takový speciální úkoly, to znamená, sundáváte ze sebe skafander, prostě voláte SOS, jo, a všelijaké takové úkony, které dělá, a ty, které skončí zhruba po hodině této činnosti tím, že otevřete poklop a čekáte, buď vás někdo najde, nebo kdy, nedej bože, kdyby se to začalo nabírat vodu ta kabina, tak vyskočíte do moře a prostě tam čekáte, jestli vás někdo najde.
Ano, no. Tam šlapete vodu a plavete a čekáte.
Asi tak, ano.
Co jiného dělat? Já jsem se dozvěděla, že vy jste absolvovali i určitý kurz přežití v divočině, taky během toho výcviku.
No tak to s tím souvisí, to s tím souvisí, protože ta navratová kabina si nevybírá, jestli do tajgy někde, nebo do boře, nebo kamkoliv, jo, do neobydlené oblasti, takže i takové věci se tam řešily, jak rozdělávat oheň, jak prostě přežít, jo, jak se přístřeší nějaké udělat, jak přivolat pomoc, to s tím souvisí samozřejmě, ale nejen kosmonauty, ale to i piloti takhle dělají, jo, prostě nácvik přežití se to jmenuje, když se katapultuje někde v známém terénu, mezil v lesích, jo, tak aby věděl, co má dělat, že jo, jak má.
Využil jste to někdy potom? Třeba
nemusím
v životě.
To zaklepat, ale tady nemůžu klepat.
Je to za dřeva, mělo by to být.
Protože já jsem se nekatapultoval a ani bych nechtěl. Není o co stát tedy, jo, to vám říkám rovno, jo, protože takový ten kopanec, který dostanete, to je hodně, to je přes 30 Gček zhruba.
Co to je 30 Gček?
No, že vážíte 30krát víc, jo, při tom samotném vystřelení. A potom padák, rozumíte, je to sice spolehlivý v mnoha případech, ale taky se stane, že je nespolehlivý, no, kolikrát, nebo někdy se to stane, no. Ale je to poslední záchrana pilota, to musím říct, katapultáž je poslední. A když už není jiná šance, tak jedině takto, jo, jedině se katapultovat, jo. Bylo pár hrdinských činů, že si říkali, vysadil motor a že přistane nouzově někde na nějakým letišti, to se také stalo tedy v naší historii, našeho letectva, ale to jsou výjimky. Mm-hmm. Předpis jasně hovoří o tom, že pokud se stane a já nenahodím motor do určité výšky, tak se musím katapultovat. No.
Teď mě napadá, pane Pelčáku, jestli vy jste adrenalinu nový typ, protože jste mi říkal, že vaše dcera ráda létá na paraglidingu a to se vám moc nepozdává. Vy jste si ty letec a kosmonaut, ale připadáme, že to máte rád naplánované a pojištěné.
No tak faktem je, že dcera Hana se jmenuje, je 30 let a prostě je to takový koníček pro ní, no. Jezdí s padákem, no. Jo, pozor, ale Čechy to už, nebo ty kopečky v Čechách, to je pro ně málo, oni už jedině do Alp, jo, nebo do Slovinska a různě.
Pani ráda riskuje a hazarduje, vy byste si skočil s padákem jen tak, že byste měl dlouhou chvíli?
A tak já jsem skákal padákem jako v rámci takového leteckého trojboje se to jmenuje, když jsem byl mladý, teda, tak já mám 42 seskoků a no, ale tak ono jako teď bych si asi netroufl, teď bych se netroufl. Teda,
lepší zážitky byste si dopřál.
Ano,
určitě.
Na to přeji někomu jinému, ano, mladým, ano, si skočí klidně.
Když neví, do čeho jdou, že? Oldřich Pelčák je mým dnešním hostem na Regionu. Za chvilku se k povídání vrátíme, můžete poslat SMS-ku s dotazem 603-879-31 na konci, anebo zavolat na 567-331-000. Jiří Schillinger se Šípkovou Růženkou na Regionu, posloucháte Dopolední tandem a mým dnešním hostem je Oldřich Pelčák, kosmonaut, vojenský pilot. A teď jsme zpátky zase ve hvězdném městečku v Moskvě, kde už se schyluje ke startu. Nakonec ale do kosmu odletěl ne Oldřich Pelčák, ale Vladimír Remek. A na to došla i SMS-ka, jestli vám to nebylo líto.
Bylo. Musím vám otevřeně říct, že bylo, protože rok a půl usilovné práce a nebylo řečeno, že poletí on nebo ten. Prostě my jsme se připravovali stejně, ale každý věřil, že to bude on, který poletí.
Takže jste věděli, ale že to bude jenom jeden z vás.
No ano, ano, to jsme věděli, že to bude jenom jeden. A když vám 4 dny před startem už teda na kosmodromu Baikonur vám oznámí, že tedy bylo rozhodnuto v Praze, bylo rozhodnuto, že poletí Vladimír Remek jako za Československo, no a tak najednou to přijde velice líto, jo, velice líto, ale musím zase být upřímný v tom, že já jsem se utěšoval tím, že bude druhé kolo a že vlastně v tom druhém kole vlastně zase třeba vyměníme si role, ale druhé kolo už nebylo, a nebude. Vypoletí další Čechoslovák někdy, jestli teda s tou nebo s onou stranou, to je jedno, prostě to bude za dlouho. To bude nejdřív za 5 let, to bude, jo? Pokud teda se to vůbec stane. Jo?
Mm-hmm. Líto vám to bylo, to je jasné. Dozvěděl jste se třeba někdy, proč to tak bylo, jestli to nemělo nějaký politický podtext, že třeba otec Vladimíra Remka byl, tuším, v té době důstojník vysoký?
Víte, já jsem slyšel několik verzí na toto téma, ale nikdo, jako oficiálně ne, já tomu říkám pivní řeči, vždycky v hospodě u piva si o tom vykládáme. Takže bylo několik variant, jako třeba například, protože bylo 30 let vítězného února, rok 48, rok 78. Skutečně ten start byl naplavován i na 25. února. Rusové si potrpí na takováto výročí tedy. Ale došlo k odložení o týden, takže až 2. března byl zlet. Ale stejně 30 roku a Vladimirovi bylo 30 let věkově. Takže jedna varianta. Druhá varianta letěl, protože je ze smíšeného manželství tatínek Slovák, maminka Češka, takže Československo. Aha. Takže proto. Třetí varianta, že ano, jeho otec byl vrchní velitel letectva, zástupce ministra obrany, takže protekce, tak nějak se vykládá. A nedávno jsem slyšel poslední ještě variantu, že která je ale málo pravděpodobná, že Rusové měli doposud vždycky, jako byl velitel, voják, jo, vojenský pilot při těchto misích. A najednou mým velitelem byl Rukavišníkov, civilní inženýr, jo, který potom letěl zase s Bulharem, jo, a no a takže, protože, aby neporušili tradici, takže dali velitele vojáka, čili Gubareva. Jo, takže Gubarev letěl s Remkem. No.
Byly nějaké varianty, které byly pro vás třeba? Které jste si říkal, že spíš dali vám do karet?
Prospěch, já bych o tom jako bez komentáře. Nechci se chlubit.
No, tak to necháme na fantazii našich posluchačů. Došla ještě SMSka a určitě to zajímá hodně lidí. Takový ten běžný život v kosmu ve stavu bez tíže. Jídlo, pití, dokonce i třeba jak si dojdete na toaletu.
Ano. Tak je třeba si uvědomit, že co to je beztížný stav. Jo? Že to není jako na Zemi, protože tady máme přitažlivost. V beztížném stavu tam nic neváží. Tam nechodíte, tam plujete v tom prostoru, v té kabině nebo v té kosmické lodi. Tam, když se odrazíte rukou, tak přeplujete na druhý konec. A k tomu prostě se váže i takový ten běžný život. To znamená, třeba vím, třeba jídlo.
Ano, vemte si běžný jídlo. Chleba.
Pití vody, jo. Taková jednoduchá věc, jo. Vezmu si sklenici, napiju se na zemi vody. Ne, tam ne. Tam musíte hádat hadičku si do pusy, pustit kohoutek a ta voda vám proudí do úst, jo. A vy políkáte, protože pokud byste to neudělali a pustili ten kohoutek, tak ta voda dělá kuličku vody. Kuličku vody a takhle vám létá před vámi. No a vy se ani koukáte, jak to hezky lítá ta kulička vody, jo. A jsou takové záběry pro zajímavost, jo, že ten kosmonaut prostě se k ní přiblíží jako zatevřenou pusou a spolkne tu kuličku vody. No nebo chleba. Tam chleba je takové velikosti, jak kostka cukru, takové malé kostičky chlebové, a to z jednoho prostého důvodu, aby nevznikaly drobečky. Jo? Protože nikam to na zem nepadne zase, to všechno lítá ve vzduchu, vy tam dýcháte, vy tam bydlíte, vy tam žijete, takže to jídlo, nebo na záchod, to je zajímavá věc.
Ano. Že to muž, Pavel, takže to zajímá.
Aha, tak chlapi to mají poměrně jednoduché, nebo jednodušší než ženský, jo? Prostě chlap, když chce jít na malou, tak vytáhne takovou hadici, tam z toho ze stěny a zmačkne knoflík, tam je výjeva, dělá to, jo, takhle, a tam prostě se vyčurá do toho a...
No a ženy?
A ženy, ježiš, to vidíte, to jsem neskoumal, toto.
Tak máte domácí úkol, dobříte, abyste na to
mám domácí
přijde.
Úkol.
Ano, mám ho tady. A ještě mi řekněte vlastně, jestli vůbec se počítalo třeba se ženou, že by mohla letět. Bylo 80 nebo 8 adeptů, to byly samý muži?
Jako s Češkou ne.
Ne.
Jako, ale ženy prostě letají u Američanů běžně. Rusové taky samozřejmě mají několik. Že první byla Tereškova, Valentína Vladimírovna, která vzlétla, no, ale jako s Češkou ne, s Češkou se nepočítá, ne. Jo. Jo, nevím, jak je to třeba při letu na Mars, jo, protože to někdy bude.
Kdy si myslíte, že to bude? Byste to už říkal někde na internetu?
Já jsem nedávno,
asi
před 5 lety jsem říkal, že to bude 17. září roku 2020.
To už se blíží.
Ale ono to nebude, určitě toto. To jsem trošku ulítnul, to bude později teda samozřejmě. A mám kamarády, kteří říkají, že by tam měla být žena v té posádce, jo? A proč? Proč žena? Protože to je takový materský typ, víš, ona stmelí prostě ty chlapy, jo, a bude jim tam dělat velitelku. A zase druzí říkají, že to je úplná blbost, protože chlapi se raději předvádějí před ženskýma. To víte, oni by se tam předháněli, jde si cosi a takový ty, když jsou dva kohouti, jak je takový to přísloví.
Tak by to nedělalo dobře.
Nedělalo by to dobře, ano.
Ještě mi, Oldřichu, na závěr řekněte, co vás teď zaměstnává, co teď děláte, pořád se ještě k létání vracíte?
Já se vracím už velice málo k létání. Nakonec jsem skončil prostě u ultralehkých letounů, ale ono to je poměrně drahý, to víte, no, a takže teďka jako důchodce se bavím tím, že myslivost, já nevím, chalupaření a tak dále, a zrovna i mý kamarádi spolužáci jsou taky důchodci. Teď mi nedávno telefonoval, vlastně dneska mi telefonoval jeden můj spolužák tady z Jihlavy, a říká, sedím u rybníka, chytám ryby, piju a poslouchám tady to rádio. Takže tak já tě zdravím, Jirko.
My ho taky zdravíme z regionu a vám děkuji, pane Oldřichu Pelčáku, že jste se za námi zastavil a těším se někdy příště tady u nás. Naslyšenou.
Naslechanou.